76 dars. Gumon yuklamasi. So'zga gumon ma'nosini yuklovchi dir qo'shimchasi gumon yuklamasi hisoblanadi. Bu yuklama man, san qo'shimchalari qatorida turuvchi uchinchi shaxs qo'shimchasi dir bilan shakldoshdir. Dir yuklamasi urg'u olmaydi. 252 mashq. Gumon yuklamali gaplarni yozing. 1. Suv hayot manbaidir. 2. O'lsa o'lgandir. Bunga nima janjal deb qo'ydi tag'in birov. 3. Urug'ingdir, aymog'ingdir, biror og'zi maymog'ingdir. Ulardan ham tonasanmi? Bu osonmi? Bu osonmi? 4. Firqatning Sayding qoya ber sayyod musaddasi asl mazmuni bilan erk va ozodlikka chorlovchi madhiyadir. 253 mashq. Nuqtalar o'rniga zarur yuklamalarni qo'yib, gaplarni yozing. 254 mashq. Dir yuklamasi va dir kesimlik qo'shimchasi qatnashgan gaplar toping. Ularning vazifasini tushuntiring. 255 mashq. Uyga vazifa. O'qing. Yordamchi so'zlarni aniqlang. So'z yoki so'zlar orqali ifoda etiladigan fikr gapdir. Boshqacha aytganda, uni mantiq ipiga tizilgan so'zlar marjoni deyish ham mumkin. Bu marjon mazmun yuzakiligi yoki teranligiga qarab ko'zmunchoqlar tizimi yoki bir shoda marvarid ham bo'ladi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish ham lozimki, eng qadimgi turkiy so'zlar qisqa, lo'nda, bir bo'g'inli bo'lgan. Bosh, qosh, ko'z, qo'l, kul, bor, yot, ut va hokazo. Boshqacha aytganda, ajdodlarimiz bir so'z ila fikrni to'la ifodalay olganlar va bu xislat biz avlodlarga to hanuz meros bo'lib kelayotir. Masalan, kel degani buyruqdan tashqari o'zi tomonga chorlash ma'nosini ifodalasa, ket deganda o'zidan uzoqlashtirish ma'nosi bildirilgan. Xuddi so'z kabi, gapning ham turi va xili, matndagi o'rniga qarab ma'nolari ko'p.